Чоловік усміхнувся, чи так мені принаймні здалося, і, піднісши палець, повчально промовив: «Покаяйтеся, позоруй, ібо змій грядущий ітиме гризти твою душу. Смерть єсть над нами. Молися, живий папіж святий прийшов ослобонити нас від злого за гріхи. Овва, желанне вам се чарнокнижжя, зашто Господа нашого Ісуса Христа. І паки радость у болі, утіха в терпінню. Глядись от диявола, присно сокрився у леді куті, обисяв їсти мені в п'яти. Зась Сальватор не глупий, лепський се кляштор. Тутай і їсти єсть, і можся помодлити Господові нашому. Прочіє ж не вартує нич. Амен. Хіба ні?» Упродовж оповіді доведеться мені ще не раз говорити про це створіння і передавати його мову. Зізнаюсь, дуже важко мені це робити, бо й зараз, як і тоді, я не втямлю, якою мовою він говорив. То не була латина, якою бесідували учені мужі в обителі. Не було це й тутешнім народним наріччям, ані іншою посполитою говіркою, яке мені доводилося чувати. Я передав, мабуть, лише блідий образ його способу висловлювання, навівши вище, так як я їх пам'ятаю, перші слова, які я почув від нього. Коли пізніше я дізнався про його повне пригод життя і про різні місця, у яких він жив, ніде не пускаючи коріння, я усвідомив, що Сальватор говорив всіма мовами і не говорив жодною. Себто він вигадав собі свою власну говірку, використовуючи клапті, вирвані з мов, на які натрапляв на своєму шляху. А я якось подумав, чи не була це, ні, не Адамова мова, якою розмовляло від початку світу аж до падіння Вавилонської вежі блаженне людство, об'єднане єдиним говором. І не одна з тих мов, які зародилися після тієї фатальної події, що розділила людство. Сама вавилонська говірка, якою вона була з першого дня після кари Божої, мова первобутного сум'яття. Зрештою, Сальваторове язичіє важко було назвати мовою, адже кожна людина і мова має правила. А непорушний закон твердить, що кожне слово означає за домовленістю щось одне. І не годиться собаку називати то собакою, то котом, чи вимовляти звуки, яким люди за взаємною згодою не надали певного сенсу, бо хіба хтось утямив би щось зі слова «бумбара». І все ж я сяк-так розумів, що хотів сказати Сальватор, так само розуміли його й інші. То був знак, що говорив він не одним, а всіма наріччями. І жодним, як годиться, беручи слова то з одного, то з другого. Пізніше я навіть помітив, що він міг називати одну й ту ж річ то латиною, то провансальською, і усвідомив, що він не так складає власні речення, як використовує розшматовані члени почутих раніше фраз. Залежно від ситуації і від того, про що він говорить. Немов він міг говорити про якийсь харч лише словами людей, серед яких він споживав його, і виражати свою радість лише висловами, які чув від людей радісних у день, коли й сам відчував такі ж радощі. Його мова була схожа на його обличчя, яке, немов, було складене із шматків облич інших, чи на коштовні реліквії, якщо великі речі можна порівняти із малими. Це цитата із «Георгік» Публія Вергілія Марона. Сиріч речі божественні з речами диявольськими, що їх виготовляли з залишків інших священних предметів. Коли я вперше побачив його обличчя і почув його мову, Сальватор здався мені дуже подібним до тих волохатих і копитоногих покручів, що їх я тільки-но бачив під порталом. Пізніше я зрозумів, що чоловік цей мав добре серце і веселу вдачу. А пізніше, але не буду забігати наперед, зрештою, тільки-но він заговорив, мій учитель із великою цікавістю почав його розпитувати. «Чому ти кажеш «покаяйтеся»?» – спитав він. «Ваш моцю, брате, усе чесніший», – відповів Сальватор, уклонившись з чудернацька. «Ісус гряде, і людям мусься покаяти, хіба ні?» Вільям уважно глянув на нього. «Ти прийшов сюди із монастиря міноритів?» «Не розумім. Питаю, чи мешкав ти серед братчиків святого Франциска? Чи знав так званих апостолів?» Сальватор пополотнів. Точніше, його засмагле тваринюче лице посіріло. Він глибоко вклонився, промовив ледь ворушачи губами: «Проч од мене!» Побожно перехрестився і втік, раз по раз озираючись. «Що ви його запитали?» – спитав я у Вільяма. Він на мить замислився. «Нічого такого, скажу тобі пізніше. Тепер зайдімо у церкву, треба знайти Убертина». Недавно минув час шостий, і з заходу всередину церкви, крізь нечисленні вузькі вікна, продіставалося бліде сонце. Слабка смужка світла, що торкалась великого вівтаря, покрівець, якого виблискував золотим сяйвом, бічні нави запали у напівтінь. Біля останньої каплиці, у лівій наві, відразу перед вівтарем височила тендітна колона, а на ній стояла кам'яна Богородиця, вирізблена в сучасному стилі. Незбагненна посмішка, випнутий живіт, на руках дитятко, вишукана одежа з вузьким корсетом. У ногах у Богородиці лежав чоловік в облаченні клюнійського чину, простертий у молитві. Ми підійшли ближче. Чоловік, учувши звук наших кроків, підвів обличчя. То був безбородий, безволосий старець із великими небесно-блакитними очима, тонкими червоними губами, ясною шкірою, що обтягала костистий череп, від чого він був схожий на мумію, вимочену в молоці. Руки в нього були білі, з довгими тонкими пальцями. Він був схожий на дівицю, яка зів'яла, підтята передчасною смертю. Спершу його погляд зупинився на нас розгублено, немов ми розпорошили його екстатичну візію, а тоді лице його освітилося радістю. «Вільяме!» – вигукнув він. «Брате мій любий!» Він на силу підвівся. Підійшов до мого вчителя, щоб обняти його, поцілувати в уста. «Вільяме!» – повторив він. І сльози заволокли йому очі. «Скільки часу минуло, але я таки тебе упізнав. Скільки часу, скільки подій, скільки випробувань наклав на нас Господь!» Він заплакав. Вільям теж обняв його, явно зворушений. Перед нами був Убертин, і сказали. Про нього я вже чував, і немало, ще до того, як прибув до Італії, а найбільше, коли вчащав до францисканців при імператорському дворі. Хтось мені навіть повів, начебто найбільший поет тих часів, Данте Алігьєрі із Флоренції, що представився кілька років тому, склав поему. Я не зумів її прочитати, бо написана вона тосканським наріччям. До якої руку приклали і небесні сили, і сили земні, і чимало рядків її були переказом уступів з убертинового дерева хресного життя. Та це не було єдиною заслугою цього славетного мужа. Але щоб читальник мій краще зміг зрозуміти важливість цієї зустрічі, я спробую відтворити події тих років, як я сам розумів їх під час мого короткого побуту в серединній Італії, чуючи те, що говорив про них мій вчитель, і прислухаючись до бесід, які Вільям проводив з настоятелями і ченцями упродовж нашої подорожі. Постараюсь розповісти те, що я зрозумів з цього, хоч і не певен, що зможу викласти все, як годиться. Мої вчителі в Мельку часто твердили мені, що півничанину нелегко достеменно збагнути релігійні і політичні тонкощі того, що діється в Італії. На цьому півострові могуття кліру було ще очевиднішим, ніж в будь-якій іншій країні. І клір там більш, ніж будь-де інде, виставляв на показ своє всесилля і багатство. Але ось століття зо два тому саме там виникли рухи людей, які змагали до убогішого життя, виступаючи проти розбещених священників і відмовляючись навіть приймати від них святі таїнства. Вони об'єднувались в незалежні спільноти і стали ненависними водночас сеньорам, імперії і міським управам. Врешті прийшов святий Франциск і став ширити своє вчення про любов до убогості. Воно не суперечило приписам церкви, і завдяки цьому церква прийняла заклик до суворості звичаїв, які кинули ті давні рухи, і очистила їх від елементів хаосу, що загніздились були в них. Це мало б започаткувати добу смирення і святості. Одначе францисканський чин набирав моці, притягуючи до себе найкращих людей, поволі ставав всеможним, надто погрузав в мирських ділах, тому чимало францисканців захотіли повернути йому давню чистоту. Зробити це було нелегко, тим паче орденові, який на час мого побуту в тій обителі налічував уже понад 30 тисяч членів, розкиданих по цілому світі. Але попри все, чимало братів святого Франциска заперечували правило, що його виробив для себе орден, мовляв, він сам уже перейняв звичаї тих церковних інституцій, задля реформування яких він виник. І сталося це, мовляв, ще за життя самого Франциска. Орден зрадив слова його і цілі. Багато хто відкрив тоді для себе твір одного ченця-цистерціанця, який писав на зорі 12 століття нашої ери. Звали його Йоахимом і приписували йому пророчий дух. Справді, він провіщав настання нової доби, коли Христовий дух, давно вже знівечений ділами його лжеапостолів, знову сповниться на землі. Терміни настання цієї доби, які він проголосив, ясно всім показали, що сам того не відаючи, він говорив про францисканський чин. Чимало францисканців вельми втішилися з цього, але, схоже, перебрали міру. Бо у середині століття в Парижі сорбонські богослови засудили вчення Авви Йоахима, мабуть тому, що надто вчені францисканці та й домініканці здобували надто великий вплив в університетах Франції, і їх хотіли позбутися, затаврувавши як єретиків. Цього, однак, не сталося, і було то велике благо для церкви, адже дало змогу поширюватися творам Томи Аквінця і Бонавентури Баньореджіця, які єретиками аж ніяк не були. Це свідчить про те, що і в Парижі учені мужі не мали чіткого розуміння, або ж хтось хотів ще більше збити їх з пантелику, переслідуючи свої цілі. Це і є те лихо, що приносить єресь християнському людові. Вона затуманює думки і не одного спонукає стати інквізитором задля особистої користі. Побачене згодом цій обителі, про що мовитиму далі, зродило в мені думку, що нерідко самі інквізитори творять єретиків. І не лише у тім сенсі, що вони бачать єретиків там, де їх катма. Вони з таким запалом придушують єретичну заразу, що багато хто ладен пристати до єресі лише із ненависті до них. Це воістину безвихідне коло, що його вимудрував диявол, хай простить мене Господь. Але я говорив про Йоахимську єресь. Якщо це була єресь. І от з'явився в Тоскані один францисканець, Герард з Борго Сандонінно, який зробився речником Йоахимових пророцтв і справив сильне враження на середовище братчиків-міноритів. Так серед них виникла когорта прихильників стародавнього правила. Вони виступали проти реорганізації ордену, що її намагався провести великий Бонавентура, який згодом став його генеральним настоятелем. В останнє тридцятиліття минулого століття, коли Ліонський собор, рятуючи францисканський чин від розпуску, надав йому у власність всі дібра, якими той користувався, адже цим правом вже давно законно тішилися старші ордени, у Марках деякі брати збунтувалися, твердячи, що дух правила було остаточно зраджено, оскільки ані сам францисканець не повинен нічим володіти, ні його монастир, ні орден. Їх засудили до довічного ув'язнення. Не думаю, що вони проповідували щось супротивне Євангелії, але коли в гру вступає володіння мирськими речами, людям важко міркувати про справедливість. Кажуть, що через багато років новий генерал ордену Раймунд Гауфреді знайшов цих в'язнів в Анконі і, звільняючи їх, сказав: «Допустив Господь, аби весь чин наш і всі ми осквернилися цією провиною». Це знак, що єретики кажуть неправду, бо у церкві все ще обитають мужі великої чесноти. Серед них, цих звільнених, був ангел-клеренець, який згодом зустрівся з одним провансальським ченцем П'єром Ольє. Той проповідував Йоахимові пророцтва відтак з убертино-казальцем, і вони започаткували рух спіритуалів. На трон папський зійшов тоді святіший пустельник Петро Моронець, який правив як Целестин V, і спіритуали сприйняли його з полегшею. «Явиться святий», було сказано, «і дотримуватиметься науки Христової, і житиме ангельським життям, тож тремтіть, розтлінні прилати». Можливо, Целестин жив аж занадто ангельським життям, а прилати навколо нього були надто розтлінні, а може він не міг витримати напруги довготривалої війни з імператором та іншими монархами Європи. Так чи інак, Целестин відрікся від своєї гідності римського первосвященника і усамітнився в монастирі. Одначе, за нецілий рік його правління сподівання спіритуалів цілковито сповнилися. Разом з Целестином вони заснували згромадження, зване спільнотою «Брати й убогі-пустельники отця Целестина». З другого боку, папа мусив якось залагоджувати чвари між найвпливовішими римськими кардиналами. А тим часом дехто з них, як кардинал Колонна чи кардинал Орсіні, таємно підтримували оновлений рух за убожество. То було воістину вельми дивне рішення з боку цих владних мужів, які жили серед непомірних розкошів і багатств. І я досі не знаю, чи вони просто використали спіритуалів для своїх шанолюбних цілей, чи, може, вважали, що зможуть виправдати своє сповнене плотських утіх життя, підтримавши рух духовних подвижників. А може, правда, і одне, і друге? Я ж бо дуже мало розуміюся на італійських справах. Але, приміром, саме кардинал Орсіні прийняв Убертина до себе капеланом, коли того, як найвпливовішого зі спіритуалів, мало не звинуватили в єресі. Той же кардинал став на його оборону в Авіньйоні. Одначе, як буває у таких випадках, проповіді ангела з Убертином з одного боку не суперечили вченню церкви, а з другого боку до їхніх проповідей по цілій країні прислухалися надто великі маси простолюду, геть зовсім виходячи з-під контролю. Так ці ченці та братчики, ревнителі убогого життя, затопили цілу Італію, і багато хто вважав їх небезпечними. Тепер уже важко було відрізнити спіритуалів учителів, які підтримували зв'язок з церковною владою, від їхніх послідовників з простолюду, які тепер жили, віддалившись від ордену, вони жебрали і день у день працею рук своїх здобували собі поживу, не затримуючи для себе жодної власності. Саме їх народний поголос став називати братчиками, і ці братчики дуже були подібні до французьких бегінів, які сповідували ідеї П'єра Ольє. Після Целестина V папський престол посів Боніфацій VIII. І папа цей поквапився проявити вельми малу поблажливість до спіритуалів і братчиків загалом. В останні роки століття він підписав буллу «Сувора обережність», якою одним махом засудив сумників, себто мандрівних жебраків, крайнє відгалудження францисканського чину і самих спіритуалів, себто тих, хто відійшов від життя ордену, аби віддатися самітництву. Згодом спіритуали допоминалися дозволу в інших понтифіків, наприклад, у Климента V, мирно віддалитися від ордену. Думаю, вони б таки цього домоглися, та прихід Йоанна XXII забрав їм будь-яку надію. Після свого обрання 1316 року він написав королю Сицилії, аби той прогнав цих ченців зі своїх земель, де чимало з них знайшли собі притулок, і повелів закувати в ланцюги ангела Кларенця та провансальських спіритуалів. Йому це, мабуть, дорого коштувало, адже багато хто із курії був супротивний цьому, а Убертин з Кларенцем таки допросилися, щоб їм дали змогу покинути орден, і першого прийняли бенедиктинці, а другого – целестинці. Але до тих, хто й далі жив вільним життям, Йоанн був безжалісним, повелівши інквізиції переслідувати їх, і чимало з них було спалено. Адже він розумів, що знищити лихе насіння братчиків, які підривали основи авторитету церкви, можна лише засудивши твердження, на яких вони ґрунтували свою віру. Вони говорили, що Христос і апостоли не мали ніякої власності, ні особистої, ні спільної. Тому папа засудив цю ідею як еретичну. І то була вельми дивна річ, бо незрозуміло, як папа міг оголосити хибною думку, що Христос був убогий. Але річ у тім, що за рік до того в Перуджі зібралася генеральна капітула францисканців, яка схвалила цю тезу. Засудивши одних, папа засуджував других. Як я вже казав, капітула ся завдала великої шкоди його боротьбі проти цісаря, і це було найголовніше. Так чимало братчиків, які нічого не знали ні про імперію, ні про Перуджу, загинули на вогнищах. Ось про таке розмишляв я, дивлячись на легендарного Убертина. Учитель мій представив мене, і старець погладив мені по щоці гарячою аж пекучою рукою. Від доторку цієї руки я збагнув чимало з того, що чував про цього святого мужа, і з того, що вичитав, зрозумів містичний огонь, який пожирав його з самого отроцтва, коли він, навчаючись в Парижі, втікав від богословських спекуляцій і уявляв, ніби перетворився на покаянну Магдалину. І ті вельми близькі стосунки, що він їх підтримував зі святою Ангелою Фоліньянкою, яка відкрила перед ним скарби містичного життя і поклоніння Христові, усвідомив я й те, чому одного дня його зверхники, стурбовані запалом його проповідей, відіслали його на усамітнення до Верни. Я споглядав це обличчя з лагідними рисами, схоже на лик святої, з якою він перебував у високодуховних братських стосунках. Воно, мабуть, мало куди суворіший вираз, коли у 1311 році В'єнський собор, усунувши ворожих спіритуалам францисканських настоятелів, декреталією «Я вийшов з раю» зобов'язав спіритуалів жити миром в лоні ордену. А цей поборник самовідречення відмовився піти на цей розсудливий компроміс і боровся за створення незалежного ордену на засадах якнайбільшої суворості. Великий ратник сей зазнав тоді поразки у своїй битві, адже у ті роки Йоанн 22 оголосив хрестовий похід проти послідовників П'єра Ольє, до яких він сам колись належав, і осудив братів з Нарбони і Безьє. Але Убертин не завагався стати перед папою на захист пам'яті свого товариша. І папа, ускромлений його святістю, не насмілився осудити його, хоч інших таки осудив. Він навіть запропонував йому вихід зі становища, спершу порадивши, а відтак наказавши, вступити до клюнійського чину. Убертин, хоч на позір такий безборонний і вразливий, був, очевидно, досить спритний, щоб здобути собі протекцію і союзників при папському дворі. І хоч він таки погодився вступити до монастиря у Гамблу у Фландрії, але так туди й не поїхав. Зостався в Авіньйоні під опікою кардинала Орсіні, щоб обстоювати справу францисканців. Лише в останні роки ходили такі невиразні чутки, йому перестало щастити при дворі, він мусив утекти з Авіньйона, а папа звелів переслідувати свого неугомонного чоловіка як єретика, що мандрував по світі як бурлака. Подейкували, що по ньому і слід пропав. Пополудні із бесіди між Вільямом і настоятелем я дізнався, що тепер він переховується в цьому аббатстві. І ось він стояв переді мною. «Вільяме», – говорив він, – «мене мало не вбили. Розумієш, мені довелося тікати вночі». «Хто хотів твоєї смерті? Йоанн?» «Ні. Йоанн ніколи мене не любив, але завжди ставився з шанобою. Адже саме він 10 років тому дав мені змогу уникнути судового процесу, наказавши вступити до бенедиктинців, і цим затулив рота моїм ворогам. Довго ходили усілякі поголоски, іронічні коментарі, мовляв, ось дивіться, поборник у божество вступив у такий багатий орден, живе при дворі кардинала Орсіні. Вільяме, ти знаєш, як мало мене обходять речі світу сього. Але то був спосіб зостатися в Авіньйоні і захистити своїх побратимів. Папа побоюється Орсіні. Він не торкнувся б і волосини на моїй голові. Ще 3 роки тому він послав мене з посольством до Арагонського короля. То хто ж бажав тобі зла? Усі. Вся курія. Вони 2 пробували мене вбити. Вони намагалися затулити мені рота. Ти ж знаєш, що сталося 5 років тому. 2 роки до того було засуджено нарбонських бегінів. І Беренгарій Таллоні, який був одним з суддів, звернувся до папи з клопотанням. То були важкі часи. Йоанн уже був видав 2 булли проти спіритуалів, і навіть Міхаїл Чезенець здався. А, до речі, коли він приїздить? Буде тут через 2 дні. Михаїл, скільки часу я його вже не бачив. Тепер він прийшов дитями, зрозумів, чого ми хотіли, адже перуджійська капітула визнала за нами рацію. Але тоді, у 1318 році, він скорився папі і віддав йому в руки 5 спіритуалів з Провансу, які не хотіли йти на компроміс. Їх було спалено Вільяме. Ох, як це жахливо! І він сховав голову між руки. Але що ж достеменно сталося після того, як Таллоні подав клопотання, спитав Вільям. Йоанн мусив знову оголосити дискусію, розумієш? Мусив, бо у курії були люди, які сумнівалися. Францисканці з курії теж, всі фарисеї, гроби поваплені. готові продатися за прибенду. Вони теж були охоплені сумнівами. Саме тоді Йоанн попрохав мене написати пам'ятку про убогість. Вона вдалась мені на славу, Вільяме. Хай простить Господь мою гординю. Я читав її, Михаїл мені показував. І серед наших дехто вагався, приміром, провінціал Аквітанії, кардинал Сан-Вітале, єпископ Каффе. Дурень, мовив Вільям. Хай спочиває в мирі. Він приставився 2 роки тому. Бог не був такий милосердний. Із Константинополя прийшла неправдива чутка. Він і далі серед нас, і мені казали, що він буде одним із легатів. Бережи нас, Господи. Але він прибічник тез перуджійської капітули, сказав Убертин. Утім, власне, річ. Він належить до того різновиду людей, які завжди є найкращими помагачами своїх супротивників. Правду мовлячи, сказав Убертин, тоді теж він не надто допоміг справі. Зрештою, насправді усе скінчилось нічим. Але принаймні не утвердилася думка, буцім ідея ця єретична, а це важливо. Тому інші так і не простили мені. Вони намагалися усіляко мені шкодити. Сказали, буцім я був у Захсенгаузені 3 роки тому, коли Людовік оголосив Йоанна єретиком. А проте всі знали, що в липні я був разом з Орсіні в Авіньйоні. Вони вирішили, начебто в деяких місцях відозви цісаря відображено мої погляди. Чисте тобі божевілля. Не таке вже й божевілля, мовив Вільям. Ці думки підказав йому я, взявши їх з твоєї авіньйонської пам'ятки і з деяких творів П'єра Оліє. Ти, радісно здивовано вигукнув Убертин, отже ти признаєш мою рацію. Вільям, схоже, збентежився. То були слушні думки для цісаря в той момент, ухильно сказав він. Убертин з недовірою глянув на нього. «То насправді ти в це не віриш, чи не так?» «Розкажи мені ще, – мовив Вільям. Розкажи, як ти врятувався від тих собак?» «Воістину, то собаки, Вільяме, скажені собаки. Знаєш, мені довелось поборотися із самим Бонаграцією. Але ж Бонаграція з Бергамо з нами». То тепер, після тривалих наших з ним бесід, я його таки переконав, і він запротестував проти булли до засновника правил. А папа на рік кинув його до в'язниці. Я чув, ніби тепер він зблизився з одним моїм другом, який належить до курії, Вільямом із Оккама. Я мало знав його, він мені не подобається, людина без запалу. Сама голова, серця ні на гріш. Зате голова чудова. Може і так. Та заведе вона його до пекла. Значить, я з ним там зустрінусь? Ми побалакаємо про логіку? Помовч, Вільяме, мовив Убертин, вельми приязно усміхаючись. Ти кращий від твоїх філософів. Лиш би ти захотів. Що? Пам'ятаєш, як ми бачились востаннє в Умбрії? Я тільки не одужав від своїх хворостей молитвами тієї чудової жінки. Клари із Монтефалько, прошепотів він, і обличчя його запроменіло. Клара. Коли жіноче єство таке зіпсуте за своєю природою підноситься до святості, воно стає носієм незрівнянної благодаті. Ти знаєш, Вільяме, життя моє завжди поривалося до найчистішої чистоти. Він судомно схопив його за рамено. Знаєш, з якою жорстокою, а вже ж це відповідне слово, з якою жорстокою спрагою покаяння я намагався умертвити у собі живчик плоті, щоб стати цілковито відкритим для любові розп'ятого Ісуса. І все ж у моєму житті були 3 жінки, які стали для мене небесними посланницями. Ангела Фоліньянка, Маргарита Щітта Ді Кастелло Вона підказала мені закінчення моєї книжки, коли я написав її всього третину. І врешті Клара із Монтефалько. То був дар Божий, що мені, саме мені, випало розслідувати її чудеса, проголосити загалові її святість щодо того, як за це взялася свята мати церква. І ти теж там був, Вільяме, і міг підтримати мене в цій справі, святій, та не захотів. Тобто, я мав послати на вогнище Бентівенгу, Джакомо і Джованнуччо. Ось до якої святої справи ти мене намовляв, тихо сказав Вільям. Вони затьмарювали її пам'ять своїми збоченнями, а ти був інквізитором. Саме тоді я попросив, щоб мене звільнили від обов'язків інквізитора. Ця історія мені не подобалась. Не подобався, скажу відверто, і спосіб, яким ти змусив Бентівенгу зізнатися в своїх помилках. Ти удав, ніби хочеш вступити в його секту, якщо це справді була секта. Видобув у нього всі таємниці, а тоді звелів арештувати. Але хіба можна поводитися інакше з ворогами Христовими? То були єретики, лжеапостоли. Від них смерділо сіркою, як від фра Дольчина. То були Кларині друзі. Ні, Вільяме, навіть краєм тіні не торкайся Клариної пам'яті. Але вони належали до її оточення. Вони були міноритами. Називали себе спіритуалами, але жили в спільнотах. І ти знаєш, що з'ясувало потім розслідування? Бонтівенга з Губбіо проголошував себе апостолом, а потім разом Джованнуччо із Бивані зводив черниць. Кажучи їм, ніби пекла нема, можна задовольняти тілесні жадання, не гнівлячи Бога. Нібито можна причащатися тіла Христового, Господи прости, після злягання з черницею. А Господові миліша була Магдалина, ніж дівиця Агнеса. Ніби той, кого юрба називає демоном, то сам Бог. Бо демон – то мудрість, а мудрість – то і є Бог. Блаженна Клара, почувши таку мову, сподобалася візії, у якій сам Бог мовив їй, що вони – зловмисні визнавці вільного духа. Ум цих міноритів запалав саме під впливом Клариних візій, а часто дуже малий крок відділяє екстатичну візію від шалу гріха, мовив Вільям. Убертин схопив його за руки, і сльози знов заволокли йому очі. «Не кажи такого, Вільяме! Як можна сплутати мить екстатичної любові, яка палить тобі нутро пахощами ладану, і розпусту чуттів, яка відгонить сіркою?» Бентівенга закликав торкатися оголених членів тіла, твердячи, ніби лише так можна звільнитися з-під влади чуттів. Нагий чоловік з ногою жінкою лежав, але не з'єднувалися вони між собою. Брехня. Вони прагнули насолоди. Вони не мали за гріх, коли чоловік і жінка злягаються, аби утишити свій плотський потяг, коли вони торкаються, цілують одне одного у всі місця, коли він притискає своє оголене лоно до її оголеного лона. Те, як Убертин таврував чужий порок, правду кажучи, зовсім не спонукало мене до чеснотливих думок. Мій вчитель, мабуть, помітив моє збентеження і перебив всього святого чоловіка. Дух твій, Убертине, такий же палкий в любові Бога, як у ненависті до зла. Я мав на увазі, що різниця між палкістю Серафимів і палкістю Люцифера невелика, бо і одна, і друга завжди родяться із граничного спалаху волі. О, різниця є! Вона є, я її добре знаю, натхненно мовив Убертин. Ти хочеш сказати, що між прагненням до добра і прагненням до зла є лише малий крок? Адже усе залежить від того, куди спрямована та сама воля. Це правда. Та різниця в об'єкті. А об'єкт розпізнати дуже легко. Тут Бог, а там диявол. А я боюся, що втратив здатність це розрізняти, Убертине. Хіба твоя ангела-фоліньянка не розповідала, як одного дня дух її у найвищому захваті перенісся у Христовий гріб? Хіба не казала вона, що спершу поцілувала йому груди, а він лежав із заплющеними очима? Тоді поцілувала його вуста і відчула, як з тих уст сочаться невимовно солодкі пахощі. А через якусь хвилю притулила свою щоку до щоки Христа. А Христос погладив її по щоці і пригорнув до себе. І тоді, твердила вона, щастя їй сягло вершини. «Хіба це якось стосується чуттєвого потягу?» – спитав Убертин. «То був містичний досвід, а тіло було тілом нашого Господа». «Може, я звик до іншого в Оксфорді», – сказав Вільям. «Там містичний досвід мав дещо інший характер». «Усе в голові», – усміхнувся Убертин. «Або в очах. Відчуття Бога як світла, споглядання Його в промінні сонця, в образах у свічаді, у яхтінні бару, що оповивають часточки упорядкованої матерії, у мерехкотінні денного світла на мокрому листі». Хіба така любов не ближче до любові Франциска, який славив Бога в його створіннях, квітах, у травах, воді, повітрі? Не думаю, що така любов може завести на манівці. А от любов, яка переносить дрож плотських зносин на бесіду з Всевишнім, мені не до вподоби. Блюзниш, Вільяме, це не те саме. Від екстазу серця, залюбленого в розп'ятого Ісуса, до розтлінного екстазу лжеапостолів із Монтефалько, величезний стрибок вниз. Вони не були лжеапостолами. То були брати вільного духа, ти сам це казав. Байдуже, ти не знав всього про той процес. Я сам не наважився прикласти до актів деякі зізнання, щоб демонська тінь навіть на мить не торкнулася того підсоння святості, яке Клара там створила. Але я таки дещо дізнався. Таки дізнався, Вільяме. Вони збиралися ночами в льоху, брали щойно народжене немовля і кидали одне одному, аж поки воно не умирало від стусанів чи чогось іншого. Той же, хто востаннє спіймав його живим, на чиїх руках воно помирало, ставав проводером тієї секти. А тіло дитини роздирали, змішували з борошном і пекли з нього свої блюзнірчі обладки. «Убертине», – твердо сказав Вільям, – «все це багато століть тому говорили вірменські єпископи про секту павликіян і богомилів». «Той що? Диявол тугодум. Він знову і знову повертається до звичних способів обману і спокушання, повторяючи свої обряди щотисячоліття. Він завжди однаковий, і саме тому в ньому можна впізнати ворога. Повір мені, у пасхальну ніч вони запалювали свічки і приводили в льох дівиць. Відтак гасили свічки, накидались на них, навіть коли були зв'язані з ними кровними узами. А якщо з цього злягання народжувалась дитина, знов починався пекельний обряд. Всі збирались навколо посудини, повної вина, яку називали барильцем, і упивались цим вином. Тоді розрізали на шматки дитину, кров її наливали в чашу, кидали ще живих дітей в вогонь, а попіл, що лишався від них, змішували з цією кров'ю і пили. «Але ж це 300 років тому», – описав Михаїл Псел у творі про бісівські підступи. «Хто тобі розповів все це?» «Вони, Бентівенга та інші, під тортурою». «Одна єдина річ хвилює живих створінь більше, ніж насолода – страждання. Під тортурою людина наче перебуває під владою дурманного зілля. Все те, що ти колись чув, все, що читав, спливає у твоїй свідомості, немов ти в полоні шаленого пориву, але несе він тебе не до неба, а до пекла. Під тортурою ти скажеш не лише те, чого хоче інквізитор, але й те, що, на твою думку, могло б справити йому приємність, бо між тобою і ним виникає близький зв'язок. Зв'язок воістину диявольський. Все це я знаю, Убертине, бо теж колись належав до тих, хто вважає, буцім правду можна видобути розжареним залізом. Але знай, жар істини породжений іншим вогнем. Під тортурою Бентівенга міг говорити найнесусвітнішу брехню. Бо то говорив не він. То говорила його любострастя, демони його душі. Любострастя? Так. Буває любострастя болю, як буває любострастя віри, навіть любострастя покори. Якщо бунтівним ангелам так мало треба було, щоб перемінити свою жагу віри і покори в жагу гордині й бунту, то що ж тоді казати про людину? Кажу тобі, щоб ти знав. Саме ця думка свінула мені під час розслідувань. Тому я й відмовився від гідності інквізитора. Я більше не наважувався розслідувати хиби зловмисників, бо зрозумів, що такі самі хиби властиві і святим. Убертин слухав останні слова Вільяма, немов не розуміючи, про що той говорить. З виразу приязного співчуття, який дедалі виразніше вимальовувався на його обличчі, я зрозумів, що він вважає, ніби Вільям став жертвою почуттів, вартих великого осуду. Та прощає йому все це з любові до нього. Перебиваючи його, він гірко мовив: «Байдуже, якщо ти так до цього ставишся, то добре зробив, що зупинився. Зі спокусами треба боротись. Однак мені бракувало твоєї підтримки, а ми ж могли розгромити цю нечистиву зграю. А що сталося насправді, ти знаєш. Мене самого звинуватили в тому, що я був надто поблажливий до них і запідозрили в єресі. Ти теж був надто поблажливий у боротьбі зі злом. Зло, Вільяме, куди не глянь, всюди зло. Невже ніколи не щезне це прокляття, ся тінь, це багно, яке не дає нам торкнутися першоджерела?» Він ще ближче присунувся до Вільяма, немов боячись, що хтось його почує. «Ти знаєш, що воно закралося і сюди, між всі освячені молитвою мури?» «Знаю. Настоятель казав мені, навіть попрохав допомогти йому з'ясувати цю справу. Тож з'ясовуй. Розкопуй, дивись соколиним оком у двох напрямках – розкошелюбства і гордині. Розкошелюбства? А вже ж, розкошелюбства. У загиблому юнакові було щось жіноче, а отже диявольське. Очі його були немов очі дівиці, яка хоче вступити у зв'язок із інкубом. А говорячи про гординю, я мав на увазі гординю ума. Її не бракує у всьому монастирі, де звикли пишатися словом, творячи ілюзію мудрості. «Коли щось знаєш, допоможи мені. Я нічого не знаю. Мені тут нічого знати, але деякі речі відчуваєш серцем. Дозволь говорити своєму серцю, розпитуй обличчя, не слухаючи язиків. Та годі вже, чому ми все просумне? Хіба гоже так страхати нашого молодого приятеля?» Глянувши на мене своїми небесно-блакитними очима, він торкнувся моєї щоки своїми довгими білими пальцями, а я інстинктивно мало не відсахнувся, одначе стримався і добре зробив, бо образив би його, адже наміри його були чисті. «Розкажи краще про себе», – сказав він, знову повертаючись до Вільяма, – «що з тобою діялося весь цей час? Адже минуло
18 років. Я вернувся в рідні краї, знову взявся за науку в Оксфорді, вивчав природу».
«Природа – це добро, бо вона дитя Боже», – мовив Убертин.
«І Бог, мабуть, теж добрий, якщо породив природу», – усміхнувся Вільям. «Отож я вчився і заприятелював з багатьма мудрими людьми. Тоді я познайомився із Марсилієм. Мене приваблювали його ідеї про імперію, про народ, про новий закон для земних царств. І так я опинився серед тих наших братів по ордену, які дораджують цісареві. Але все це ти знаєш, я ж тобі писав. Я так зрадів, коли в Боббіо прознав, що ти тут». Ми думали, що ти загинув. Але тепер, коли ти знову з нами, твоя присутність буде вельми, до речі, за кілька днів. Коли прибуде Михаїл, то буде жорстока сутичка. Я небагато можу додати до того, що сказав був 5 років тому в Авіньйоні. А хто приїде з Михаїлом? Дехто з учасників перуджійської капітули. Арнальд із Аквітанії, Гю із Ньюкасла. Хто? Перепитав Убертин. Гуго з Новокастра. Дами мені, я подумки вживаю свою рідну мову, навіть коли висловлююсь доброю латиною. І ще Вільгельм Альнвік від авіньйонських францисканців, можна чекати Єроніма, того дурня із Каффе. Може, будуть також Беренгарі Талонні та Бонаграція із Бергамо. Вся надія на Бога, мовив Убертин. Ці двоє не забажають надто настроювати папу проти себе. А хто буде відстоювати позиції курії? Я маю на увазі, хто з непримиренних приїде. Судячи з того, що мені писали, буде, гадаю, Лоренцо де Куалькон. Підступний чоловік. Жанданно. Той знає всі богословські тонкощі. Бережись його. Та якось дам собі раду. І врешті Жан де Бон. А той щепиться із Беренгарієм Талонні. Так. Це, гадаю, буде страшенно кумедно, мовив мій учитель веселим тоном. Убертин глянув на нього з непевною усмішкою. «Ніколи не розумію, коли ви, англійці, говорите серйозно. Нічого кумедного в такому серйозному питанні нема. Йдеться про виживання ордену, до якого ти сам належиш, і який я теж у глибині серця все ще вважаю своїм. Але я благатиму Михаїла не їхати до Авіньйона. Надто вже наполегливо Йоганн запрошує, кличе, заманює його до себе. Не довіряйте тому старому французові. О, Господи, у чиїх руках опинилась твоя церква? Він повернув голову до вівтаря. Вона стала блудницею. Розніжилась в розкошах, купається в розпусті, наче розгарячена змія. Від суворої чистоти Віфлеємської яскині, від нагого дерева до вакханалії, золота, каменю. І тут теж, розумієш, ти ж бачив тутешній портал, куди не глянь, усюди пишаються образи. Зрештою, недалекі вже дні Антихриста. Я боюсь Вільяме. Він озирнувся навколо, вдивляючись витріщеними очима у темні нави, немов Антихрист мав ось-ось з'явитися, і я відчув, що й сам сподіваюся його побачити. Його намісники уже тут. Він послав їх, як колись Христос послав у світ апостолів. Вони топчуть град Божий, спокушають обманом, лицемірством, насильством. Тоді прийшле Бог слуг своїх, Ілію та Єноха, яких він зберіг при житті в земному раї, щоб вони сплутали плани Антихриста. І прийдуть вони, і проповідуватимуть у волосяницях, навчатимуть покаяння прикладом і словом. Вони вже прийшли, у Бертине, сказав Вільям, показуючи на свій грубий францисканський габіт. Але вони ще не здобули перемоги. Саме настала мить, коли ошалілий Антихрист накаже замордувати Єноха та Ілію, виставити їхні тіла на показ, щоб кожен їх бачив і боявся йти їхнім шляхом. Так, як хотіли замордувати мене. Тут мене охопив жах. Я подумав, що Убертин – полоні якогось божественного безумства. Став побоюватися за його розум. Тепер же, через багато літ, коли я знаю те, що знаю, тобто, що через кілька років його буде вбито у якомусь німецькому місті за вельми загадкових обставин, і що винуватці так ніколи і не знайдуть, я відчуваю ще більший жах, бо вже не маю сумнівів, що того вечора Убертин пророкував. Знаєш, Авва Йохим говорив правду. Ми вступили у шосту еру людської історії, коли грядуть два антихристи – містичний антихрист і антихрист істинний. І все станеться тепер, у шосту епоху, після того, як з'явився Франциск, який відобразив на своїй власній плоті п'ять ран розп'ятого Ісуса. Містичним антихристом був Боніфацій. Відречення Целестина недійсне. Боніфацій – то звір, що виходить з моря. Сім голів його зображають смертні гріхи, а десять рогів – зневажені заповіді, наближені до нього кардинали, то саранча, а тіло його – Аполіон. Примітка. Аполіон – грецьке слово «губитель», ім'я ангела Безодні в откровенні святого Йоанна Богослова. Але число звіра, якщо написати його ім'я грецькими літерами, є «бонедікті». Він пильно глянув на мене, чи я все зрозумів, повчально підніс палець. Істинним антихристом, звіром, що виходить з землі, був Бенедикт XI. Бог допустив, щоб все втілення пороку і зла порядкувало в його церкві, аби ще більшою славою засяяли чесноти його наступника. Але ж, привелебний отче, ледь чутно заперечив я, набравшись відваги, його наступником є Йоанн. Убертин заслонив собі рукою чоло, немов щоб прогнати болісний сон. Він був такий стомлений, що ледве дихав. А вже ж, всі ці розрахунки хибні. Ми все ще очікуємо англійського папу. Але таки з'явилися Франциск та Домінік. Він підніс очі до неба і молитовним тоном мовив. Але я був певен, що то він цитує уступ зі своєї славетної книги про дерево життя. Перший з яких, очищений серафічним каменем і наснажений небесним жаром, запалив цілий світ. Другий, багатий на правдиве пророче слово, засяяв яскраво над темрявою світу. Так, якщо ці обітниці справдяться, ми ще дочекаємося ангельського папи. Хай буде так, Убертине, мовив Вільям. А поки я мушу тут подбати про те, щоб не прогнали людського імператора. Про твого ангельського папу говорив також фра Дольчино. «Не згадуй більше імені того гаспіда», – вигукнув Убертин. Я вперше побачив, як він весь перемінився, смуток його заступила лють. Він закаляв слово Йохима Калабрійця, зробив з нього джерело смерті й бруду, достотний посланець Антихриста. «Але ти, Вільяме, говориш так, бо насправді не віриш у пришестя Антихриста». А твої оксфордські вчителі напоумили тебе схилятися перед розумом, нехтуючи пророчими властивостями серця. Помиляєшся, Убертине, вельми серйозно відповів Вільям. Ти знаєш, що з усіх своїх вчителів найдужче я шаную Роджера Бекона, який марив летючими машинами, насмішкувато гірко мовив Убертин. Який говорив про Антихриста чітко і ясно, бо побачив його знамення в зіпсутті світу, в немочі мудрості. Але він навчав, що лише одним способом можна підготуватися до його пришестя – вивчати таємниці природи, щоб знання ці причинилися до вдосконалення людського роду. Можна готуватися до боротьби з Антихристом – вивчаючи цілющі чесноти трав, природу каменів, а навіть вигадуючи ті летючі машини, над якими ти смієшся. Для твого Бекона Антихрист – лише привід для того, щоб плекати гордощі розуму. Святий привід. Ніщо святе приводу не потребує, Вільяме, ти ж знаєш, як я тебе люблю, знаєш, як я тобі вірю. Упокор свій розум, навчися оплакувати рани Господні. Викинь геть свої книжки».